Máme tady další pátek a vítáme vás tímto u dalšího dílu Nespoutané politiky. Po své pravici již tradičně zdravím vždy dokonale upraveného Lukáše Stedla.
Pozdrav pán Bůh a dobrý den.
A po své levici zdravím již tradičně veškeré cizí vlivy a postoje odmítajícího. Teďka, kdybyste ho viděli, tak sedí jako s rukama takhle prostě v bojovém módu, nachystaný na další díl tohohle skvělého podcastu. Zdravím Honzu.
Ahoj a dobrý den.
A co bude dnešním tématem Nespoutané politiky? Témat bude hned několik, nicméně dalo by se to zabalit do jednoho velkého tématu, a sice téma hybridní války. Pokusíme se na to navázat kauzou, i když už je to více než přes měsíc, kdy s tím BISKA přišla, ale s Voice of Europe. Nicméně pojďme začít tou hybridní válkou. Já bych možná to uvedl tím, že v podstatě se hybridní válka vyskytuje zejména ve spojitosti s Ruskem a v podstatě s tím přišel Gerasimov, taky se tomu někdy říká Gerasimova doktrína, což je samozřejmě něco už jako konkrétnějšího, ale když já jsem se nad tím zamýšlel a tak nějak jsem si jako připravoval a dělal jsem si různé výpisky, tak jsem si udělal takových 5 základních okruhů, které jsou čistě subjektivní, takže pánové prominou, ale jelikož jsem dnes moderátorem já, tak mám tohle možnost a já bych těch 5 okruhů nejprve zmínil, abyste měli možnost se trošku zapřemýšlet a po rychlém přeběhnutí těch 5 okruhů bych navázal s konkrétnějším popiskem jednotlivostí a také potom s konkrétními případy, kdy to ruská politika a ruská vojenská mašinerie využívá jednotlivé. Nadechuješ se.
No, já jsem jenom chtěl říct, že oprašujeme náš starý koncept kvízu, protože na tohle jsme se nepřipravovali a vypadá to, že to takový malý kvíz bude. Tak pojď. Mm-hmm.
Každopádně ještě než do něho půjdeme, tak bych rád pozdravil Petra Cibulku.
To bychom mohli zavést jako pravidelnou rubriku pozdravu.
Protože před Gerasimovou doktrínou varoval už před jako 10-15 let, 20, že? Celoživotně, od narození v podstatě.
A těch 5 okruhů. Začneme kybernetickými útoky, druhým okruhem bude politické a ekonomické vlivové operace, třetím bude už reálná vojenská intervence, čtvrtým podpora separatistických hnutí, pátá dezinformační kampaně, čímž potom volně navážeme na Voice of Europe. Tak pánové, kybernetické útoky, když byste měli popsat, co si pod tím vy představíte a jestli souhlasíte vlastně tady tím, že to je součást té hybridní války?
Jednoznačně je to informační útok na kritickou infrastrukturu. Když bych měl jít do nějakého toho příkladu, tak třeba v České republice, že jo, jsme to zažíváme u nemocnic, jako v jiných částech světa, třeba když vezmeme válku na Ukrajině, tak tam vypínají, že, energetickou infrastrukturu, internetové poskytovatele, jo, telefonní signál a tak dále.
Jo, já bych možná jenom ještě doplnil, že nejsem si jistý tou energetickou soustavou, protože kybernetický útok, aspoň já jsem ho tak vždycky vnímal, že to je útok na nějakou jako počítačovou nebo jako virtuální jo. Kritickou soustavu.
Ano, ano, jo. Ale v tom smyslu, že tím získají vlastně data o těch uživatelích té struktury.
Tak, jo.
Jo, že prostě ne, že vypnou, to vypnou raketama, že jo? ale získají ty klíčové data.
No jasně, a jako velká část těch posledních útoků třeba na banky, tak je taky z Ruska, o čemž dlouhou dobu BISKA informuje nebo varuje, jako opravdu posledních jako 10 let třeba.
No, já bych to doplnil, že opravdu nejde jenom o to, že infrastrukturu jde zrušit tankama, ale i kybernetickýma útokama. Příkladem může být z roku 2015 proběhl masivní vlastně ukrajinský útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, který způsobil rozsáhlé výpadky proudu. Jeden z největších útoků, který vlastně se říká, že je dokonce největší na světě svého druhu, kteří jako rozpoutali Rusové. Tak to bylo v roce 2019, jestli se nepletu, útok na ukrajinského telekomunikačního operátora Kyivstar, kdy, ne, to vlastně ne, to bylo dřív, tyjo, to bylo už tak 2022, teda později, 2022.
No, je to relativně nedávno.
No, relativně nedávno, které vlastně, když zautočili na to, on má asi 30 milionů lidí pod sebou jako operátor, jo, což je opravdu jako největší vlastně sítě, jestli se nepletu, na Ukrajině, a samozřejmě, že to mělo důsledky na veškeré vlastně chod státu, protože vlastně to vymaže veškeré platby, že jo, ty nejsi schopen dojít do obchodu a zaplatit, jak jsme zvyklí telefonem, prostě fucking no way, jo, a nemůže se přihlásovat do systému prostě a tak dál. Má to opravdu daleko sáhlé důsledky na ten každodenní chod toho státu.
Přesně tak. Na druhou stranu je dobře, že obdobným způsobem útočí Ukrajina a útočí Anonymous na cíle v Rusku. Jo, v podstatě to stínuje. Úplně se jim nepodařilo samozřejmě vypnout energetickou soustavu nebo přetížit tak, aby došlo k těm výpadkům jako Rusku. Na druhou stranu ty informace klíčové o těch uživatelích, útoky na tu bankovní soustavu, tak těm tam dochází. A v podstatě už od začátku války, jo, kdy Anonymous v uvozovkách přidal na stranu ty Ukrajiny.
No, Anonymous, tam je ten problém, že je to celosvětové, jako, jak to říct, hnutí bez nějakého přívlastku schválně, které
jednotlivců,
ale jako organizované hnutí víceméně, kteří prostě vždycky se zhluknou za nějakým cílem, ale...
Ne, tak oni těch cílů mají vždycky mnoho
Je to nevyspytatelné a může to být jak pozitivní, tak negativní. Naštěstí teďka si vybrali, že budou útočit na Rusko, ale stejně tak by si mohli vybrat, že budou útočit na Ukrajinu. Prostě fakt jako člověk nikdy neví a navíc tam je několik jako v těch Anonymous, že to není jednotné, to je fakt jako tisíc směrů tam je, jako různých. Takže tam je to nevyspytatelné.
Tak a ještě zrovna u toho Anonyma, ta samotná organizovanost je taky na pováženou, protože tam de facto patří téměř kdokoliv, kdo si o to řekne. Jo? Takže ale asi tam existuje nějaká hierarchie, struktura. Ale...
Existuje tam kontrola hlavně. Jo? Že když ty prostě něco uděláš a uděláš tam, nebo přihlásíš se k tomu pod jejich značkou a nejsi, tam je potom kontrola. A pak jako pocítíš ty důsledky.
Jo, ale co teda, nevím, jestli je tam nějaká kontrola, to je prostě fakt, jako on to začalo jako hnutí trolů, jako z Chen 4, co měli rádi fan, prostě začali takhle trolit lidi.
Proti systému.
A stalo se z toho Anonymous. Jo,
je jako, to takový punk.
No, jako byly to prostě nedospělé děcka a někteří jako z toho snažili vytvořit potom nějaké jako vyšší dobro, když to tak řeknu.
A tenhle ten patos ale mají pořád?
No ne, no právě, že jako všeobecné společnosti asi ano, že to je prostě hnutí Robina Hoodů kybernetických, ale ta realita je trošku složitější. No.
Ne, tak pořád jsme u toho, že to je hnutí jednotlivců, celosvětové. Takže...
OK, ale neřešíme tady Anonymous, ale...
No, já bych možná ještě jako se pozastavil nad tím, jako od kdy budeme tu kybernetickou válku kategorizovat jako kybernetickou válku a od kdy ne. Protože ono to do jisté míry může být i zajišťování vlivu. Jo? Vy třeba Čína, její infrastruktura v České republice, která byla jako hodně problémová, že jo? S tím, jak se jmenuje, Xiaomi.
Huawei,
ano.
Tak... Ale tam regulárně měly být technologické západky, které měla Čína být schopná jako v uvozovkách odemknout.
Tak, jo. Tak, ale mít tu možnost samotnou jako přesně odemknout nebo uzamknout a tak, aby ten investor, to znamená teda v tomto případě třeba jako stát, o tom nevěděl, tak je problém. A je otázka, zdali prostě ze strany Číny je to chtěné nebo nechtěné. Jo, takže...
Tam je všechno chtěné, oni plánují na stovky let dopředu.
Tak prostě stejně jako Veretu...
Proto se tak líbí Zemanovy prognostiku, že jo? to mají všechno zepsané.
Proto to tady záměrně zmiňuju, že jako udělat přesně jako tu linii od kdy jo, od kdy ne, tak jako velmi těžké to stanovit, protože v tomto případě jako je jako nemůžeš to dokázat, nemůžeš to vyvrátit, ale podezříváš zrovna jako tu Čínu z toho, že se jim to prostě jednou může hodit.
Jasně. Čína jednoznačně tu hybní válku proti nám, nebo proti Západu vede. Každopádně, když se ptáme potom, kde to začalo, tak to začalo v Rusku a začalo to v nějaké větší globálnější míře průběhu války v roce 2014. Jo, kdy jako huby po dešti, a k tomu se ještě dostaneme, vyrostly různý dezinformátoři a podobně, a servery a tak dále, a zároveň se zintenzivnily ty útoky na tu klíčovou infrastrukturu.
No jasně, ale tam zase to rozdělím ještě, jako o co se mi jedná mě, je, že ty jako investor, jako stát nebo jako soukromý sektor, asi objednáš nějakou technologii, včetně nějakého servisu, je to u státní firmy čínské, protože tam jsou vlastně všechny státní firmy, a tahle firma na tvé vlastní pozvání ti nasadí veš do kožichu.
Mm-hmm. Jo.
Je to hybridní válka nebo není? Jako toto je to, co chci právě jako rozlišit. Jo?
Je to určitě podle mě hybridní válka. Je to možnost, jak vstupovat vlastně do strategických rozhodnutí toho kterého státu, protože jednalo se o telekomunikační sítě v tomhle případě. Takže jako tam ta moc toho státu byla obrovská, nebo by byla obrovská tý Číny. A zapadá to do té doby, kdy ta Čína se pokoušela i tady, jak naznačoval, že už Michal skrz svého prezidenta Zemana, tak se snažila zvýšit ten svůj vliv tady, politický a ekonomický, a využít Českou republiku jako takovej odrazový můstek do Evropy.
Je to tak, a Čína, jako o tom nebudíš pochyby, tohle provozuje úplně stejně jako Rusko. Teďka čelí vlastně asistent lídra kandidátky v Německu do evropských parlamentních voleb, že jo? Lídr kandidátky Alternative für Deutschland, Maximilian Krach, tak jeho asistent Kuan Tien je teďka vlastně vyšetřován německou policií a zadržela ho zároveň pro špionáž pro Čínu, že jo? Takže to je prostě teďka jako jeden z dalších dokladů, co Čína dělá. Samozřejmě svého času si stačí vzpomenout, co bylo u nás, když přijel Xi Jinping za motherfucking jako Zemanem, co tady bylo za akce kolem toho, jak jela dezinfo scéna, jakým způsobem se jeli i potyčky, a tehdy se zachoval takhle, bohužel jako policejní složky se nezachovaly úplně podle mých minimálně představ, kdy chránili vlastně ty
pročínské
demonstranty a ne vlastně ty občany. Jo? Takže Čína to jede úplně stejným způsobem jako Moskva za mě. Teda.
S tím, že teda, pokud jde o tu Evropu, Čína pořád se pokouší ovlivňovat to mínění, ale ta intenzita klesla. Kde naopak dlouhodobě roste, a už teďka to je významné, tak je Afrika, na kterou se Čína soustředí hodně, nebo primárně.
Jo, tam teďka i z mnoha vlastně států se stahují americké vojenské složky a dochází trošku jako přelivu té vlivové jako sféry prostě z Ameriky na Rusko a Čínu. Ale to jako není obsahem dnešního diskuzního pořadu, tak se vraťme ještě po tom, co bude mít v suvku poslední Lukáš.
Jenom jsem chtěl, že toho je typickým představitelem právě Súdán, který je jako velmi strategický vlastně pro oba. Je to taková brána do Afriky a přesně tohle se tam děje. Jako dlouhodobě se o tom mluví i ve světových médiích. To je jedno.
Já bych řekl spíš Angola, pokud jde o tu Čínu. Vzdálnější stáně nenapadl tak rychle.
Okay, tak.
Ne, v té Angole, že jo, tam jde o ty nerostné suroviny primárně, že jo.
Tak a tady jste viděli v praxi, že i třicátníci můžou mít neschopnost udržet myšlenku. Pojďme zpátky k tématu. Kybernetické útoky tímto budíš probrány a pojďme k dalšímu bodu, a sice politické a ekonomické vlivové operace. Vím, že to zní poněkud fádně a obecně, tak co si pod tím ale představíte?
Tak to je přesně jako to, co dělají někteří politici v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, buď napřímo nebo nepřímo se přihlásí k nějaké politické strategii Ruska, a to je to, co známe třeba o Zemanovi, jak se říkalo, že je ruský agent, tak tohle je přesně ono. Vytvářet si nějaké hlásné trouby, takzvané páté kolony Kremlu.
Jo, pokud bychom směli bavit o nějaký ty biznisové stránce nebo to k ní dovést, tak z hlediska té ekonomické diplomacie, například to je zakázka ze trhu na 150 traktorů do Ruska, že jo, po první válce na Ukrajině 2014, nebo to je působení City Group, že jo, a jejího předchůdce. Tak v Praze, že jo, a v České republice jako takový.
Jo, je toho celá spousta, jako kdybyste měl popsat ještě, jakoby, tak je to snaha o politický vliv na ty jako vlivné aktéry lokální, takže to můžou být od opozičních skupin, jako je třeba u nás SPD, nebo politických spojenců v dané zemi právě, takže politické strany, jsou to média, jsou to podnikatelé, odbory, náboženské organizace, etnické skupiny, diaspory. Kdybychom to převzali na Ukrajinu, tak tam samozřejmě dost dlouhou dobu, myslím, že tak do roku 2018, to byla, Lukáši, pomož mi, ty jsi ten náboženský vzdělanec, pravoslavná církev, děkuji, že jsi mi nepomohl, jak řekl Zeman.
Opět.
Rádo se stalo.
Děkuji všem, co mi nepomohli, jak to říkal. A takže opravdu jako je to podpora, nebo teďka mě napadá ještě další úsměvná možnost, a sice motorkářské gengy,
samozřejmě,
které mají i u nás v České republice svoje zastánce, že v podobě pana Foldiny například.
No. A to jsou noční vlci? Noční vlci, že?
Tak on jako něco podobného a můžou to být prostě instituty, které na první dobrou působí velmi dobře, jako Konfuciův institut, který jako dlouhodobě jako velmi podporuje Čínu a snaží si vysvětlit v tom nejlepším možném a je otázkou prostě, jestli Konfucius si nerotuje v hrobě, že jeho jméno je vláčeno kdo ví kde.
Jo. Já bych třeba doplnil, když jsme o těch konkrétních jmen, tak Jardu Tvrdíka, který v tomhletom jako umí chodit, že, a tvořil právě klíčového spojence nebo klíčového prostředníka mezi Zemanem a Čínou.
Ne, ale on
zdravíme Slávy Praha mimo.
Přesně tak, řekni to úplně na
to říkáš, říkáš,
normálně, nestyď se, řekni to, že...
Ne, je to významná postava, která v tomto kontextu vystupuje.
Promluvil Spartan a bohužel má pravdu.
Já ještě jenom pro kontext, že to bereme přece jenom z toho rusko-ukrajinského pohledu, tak bych doplnil, že v podstatě největší jako takovou hlásnou troubou na té Ukrajině to byl svého času Janukovič, jo, prezident v roce do roku 2014, vlastně do invaze na Krym.
Který má mimochodem doteď v Moskvě, myslím, že to je v Moskvě, vilu, kterou vlastní ministerstvo financí ruské.
Jo, tak on je tam jako, že
je to tak?
Azylu víceméně. A on vlastně, že jo, to byl ten člověk, když se v roce 2013 se snažili Ukrajinci podepsat asociační dohodu s Evropskou unií, tak ten právě, že se nechal podplatit vyloženě Putinem, kdy Putin mu vlastně slíbil potom jako Ukrajině skrze mu půjčit 15 miliard dolarů, pokud tu dohodu neuzavře, že jo. Potom, když jako Janukovič, si pamatujete ty záběry, já jsem se sledoval online, jak zdrhal prostě
vrtulníkem.
A potom, jak tam našli ty zlaté kličky a zlaté hezky a všechno, jako to bylo velice, velice kouzelné, takže takovým způsobem asi Janukovič fungoval a Honzík se hlásí.
Jo. Ano, samozřejmě. Klasické ruské velkopanství bych nazval to chování. Ale co jsem chtěl zmínit, je jméno člověka, kterého si tam Rusové představovali po tom roce 2014, že tam nainstalujou místo Janukoviče. A tím člověkem je Viktor Medvědčuk, k kterému se ještě určitě dostaneme.
Necháme to na potom. Pojďme k dalšímu bodu, a sice vojenské intervence. Tak, tady to bude docela snadné, když to navážeme, co to vlastně znamená. To už je jakýsi projev konkrétnějšího charakteru, který pochopí i méně.
Dojedeš někam tankem.
No já bych řekl, že to jsou spíš zelení mužici na Krymu.
Přesně tak. V té podobě právě téhle jako skryté hybridní podobě, to jsou ti zelení mužici na Krymu, a případně jsou to ruští vojáci na dovolené, když bychom se bavili o Donbase a další jako takové vtipné historky.
Různí dobrovolníci.
Jako do toho teoreticky můžeš zapracovat i různé diverzní akce jako na území cizího státu. Víš, třeba Vrbětice, které teďka, že ten případ byl odložený.
Přesně tak. A právě ty Vrbětice přímo souvisí s tím, co se dělo na té Ukrajině, protože ty, když to mě opravte, ale jestli to pamatuju správně, tak ta munice, která v těch Vrběticích byla uložená, tak patřila bulharskému podnikateli, který právě ty zbraně dodával na Ukrajinu.
Je to tak? Nebo dodával? On je tam, nejsem si jistý, jestli dodával, ale rozhodně chtěl.
Tak on těch skladů měl víc.
Například v Bulharsku jeho sklad, bouchly asi 7 skladů jeho skladů.
No.
Takže čistě náhodou bouchly v těch Vrběticích.
No. Přesně tak.
Já bych tam doplnil, že k tomuhle, jako k těm vojenským intervencím, já jsem si představoval, že tam může patřit takové to jako ohrožování, zastrašování. Ať už se bavíme jako o takových těch jako
přeletech,
přesně tak, na cizím vzdušném prostoru, nebo jsou to hromadění vojsk, které vlastně u Ukrajiny se snad třikrát předtím, než tam
ráně vítli,
přesně tak, vojenské cvičení. Je tam toho možného zahrnout jakoby dál po videu.
Jo, jenom rychle doplním něco aktuálního, taky technologicky zajímavá záležitost. Přesně v tomto kontextu, tak vlastně Rusko nějakým způsobem jamuje GPS na oblasti jihovýchodního Finska a baltských států. Teďka pár dní zpátky to byl dokonce tak velký problém, že byly zrušeny v té oblasti lety úplně. Zároveň ruští piloti dlouhodobě dělají to, že nalétávají na alianční stíhačky anebo na letadla v tom prostoru.
A samozřejmě jako taková ta největší zbraň, kterou Putin používá, je hey motherfuckers, we have A-bombs.
On to neříká vy motherfuckers, on říká my máme jaderné.
Je to tak, no. OK, pojďme k dalšímu bodu. Podpora separatistických hnutí, taky docela self-explaining, ale kdybychom to měli uvést na konkrétních případech.
Je jich spoustu, je jich strašně moc. Tak třeba ta Ukrajina konkrétně, separatistická hnutí na Donbase a na celém tom východním hranici Ukrajiny, je to podpora nejenom separatistických hnutí, ale podle mě to je podpora i takových autonomních vozovkách území, jako je Podněstří.
To není autonomní prostředí, to je autonomní prostředí na mapě možná, to je prostředí, které přímo spadá pod ruskou správu. A byl to jeden z invazních směrů, které Rusko měl naplánované.
OK, tak to už je možná, kde uděláš tu linii, ale...
A zároveň směrno... to je jedna z těch oblastí, z které vlastně hrozí Moldavsku jako takovému existenční problémy. Je to oblast, přes kterou do Moldavska jako takového Rusko vyváží v uvozovkách svoje agenty, dělá všechno to, o čem jsme se teďka tady bavili doteď, jo, a z které vlastně ten prostor ovlivňuje.
OK, posledně. Ale tak minimálně to takhle začalo?
To samé je třeba Abcházie, jo, Osetie, jo, to je přesně to, tam se objevili nějaký zelení mužici a pomohli těm separatistickým silám ovládnout ten prostor. Na druhou stranu je to i podpora toho autonomního hnutí jednoznačně. Michal to nebude slyšet rád, ale hnutí za svobodnou Katalány, nevím, jak se to jmenuje, že jo. Tak Pidgemon a ta jeho parta.
Teďka chce mimochodem znovu kandidovat, by the way.
No, tak měla prokazatelné vazby na ruský kapitál a ostatně strana, která s tím Ruskem jako takovým sympatizuje, že jo, prostřednictvím Sancheze, premiéra, tak v tuhle chvíli nějakým způsobem vydílovala, že o jejich svobodu právě.
Já jenom nerad bych, abys z tohohle vzešel jako člověk, který podporuje jako separatistické hnutí Katalánska a Pidgemona. Vůbec ne, pouze mám rád Katalánsko.
Určitě, já jsem ani nechtěl naznačovat.
ale ty separatistické hnutí, ono na tom je i krásný jeden nebo dva dokumenty na Netflixu a člověk, když to vidí, jako co to je za lidi kolem toho Pidgemonta, tak bohužel jako nemůžu podporovat.
Čímž se dostáváme vlastně k tomu, že podpora těchto hnutí, ať je to ve Španělsku, ať je to v Izraeli, chceme-li prostě v Palestině, ať je to prostě kdekoliv jinde, tak dost často nemá za úkol získat nějaký vliv, protože on ten vliv tam nikdy úplně zásadní asi nezískáš, ale hlavně vytvářet zmatek.
Tady tímhle bych navázal možná už...
Já bych se jenom vyjádřil.
Jenom ono už je to souvisí s posledním a pátým bodem a sice dezinformační kampaně. A tam ten chaos má své vlastní výhradní postavení, ale Honza nedá.
Jo, nedá. Nedá. Ten chaos je jedna věc, ale to je pouze doplněk tý hlavní touhy a to je skutečně ten vliv. Protože ono je to klasické staromódní rozděl a panuj. Jo, vytvořím ten chaos a potom se postavím do čela ty nejhlasitější skupiny.
Okay, ale
ovládnu to.
Otázka je, jako nakolik je to efektivní. Asi, jako...
Když se podíváme, když půjdeme po těch autonomních...
Ale tak to je na území, no, to je jako třeba na hranicích, jo, tam to chápu. Bělorusko, to už je součást Sovětského svazu, ale prostě separatistické skupiny prostě na Ukrajině, nebo Osetie, nebo Abcházie, tak tam to chápu, jo, tam jak opravdu jako chceš získat ten vliv a vliv takový, že prostě to postupně přejde prostě pod tvou správu, jako tam to dává smysl. Nějaký základní vliv pravděpodobně získáš i v Izraeli, ono se mluvilo i o Iře, že tam byla taky nějaká jako spojitost třeba s Ruskem, ale jaký tam získáš vliv? Tam naopak jako spíš získáš ten chaos a to takový uhybný, v mých očích je to uhybný manévr. Potřebuju prostě...
Získáš vliv na klíčový stakeholder prostě. Jo, na lidi, kteří ovlivňují to dění, ať už jde o tu mediální stránku, které se budeme bavit, že jo, teďka, anebo ať už jde o tu rozhodovací jako schopnost. Jo, je to přesně to, co se teďka děje v Gruzii. Je jenom nakousnu velice, velice rychle, kde že jde silně proruský zákon, který se snaží týka prosadit, současná proruská...
Kopie ruského zákona.
Tak, proruská vláda Gruzie.
Tak použili zkrátka jenom translator, jo?
Tak. Jo, tak působí i v tom rozhodovacím, směru, exekutivním řekněme.
OK, ale pojďme na ty dezinfokampaně už aktuálně jako poslední bod, který já jsem jako vybral jako projevy hybridní války. U té dezinfoscény samozřejmě tam je toho spousta, ale když bych to měl nechat jako na vazbe nefurt na tu krajinu, tak za mě řeknu, že tam samozřejmě už historicky 1000 milionů trolích farem, jako které Rusko vede, ale jako ten výustek je vlastně to vytvořit ten chaos a nedůvěru v jakékoliv informace, které vlastně putují skrze ty oficiální channely. Takže vlastně u těch jednotlivých lidí vlastně vytvořit takovou tu, že nevím, co je vlastně pravda. Jo? Jakože je jedno úplně, co je pravda. Oni nechtějí, vlastně Rusko nechce tímhle tlačit, že oni mají tu pravdu, ale oni chtějí znevěhodit jakoukoliv pravdu. Takže vlastně zavést takovou situaci, ve které nikdo neví, která bije. Jo? A tady tímhle v podstatě se dostáváme i k té Ukrajině, protože tam samozřejmě, když Rusáci tam vlítli, tak začali tvrdit, že tam jdou na podporu svých jako vlastně ruských spoluobčanů, kteří trpí pod nadvládou fašistické chunty jako z Kyjeva, a my musíme touhle policejní akcí, my musíme vlastně ochránit běžné občany.
Já bych jenom...
Než do toho vstoupíš, já mám tady takovou malou poznámku k tomu, co se dneska děje tady při natáčení tohoto podcastu. Honza je dneska bijec, je vrát. Prostě nevydrží dokonce prostě dokončení myšlenky, ale to je správně, je do toho správně zainteresovaný, prostě pojď, Honzo.
Jo, já jsem chtěl jenom doplnit těm důvodům, proč oni na tu Ukrajinu vlítli, tak byly tam i laboratoře, kde se testovalo na dětech, děti se prodávaly do Spojených států a podobně, chovali se chemicky ošetření ptáci, kteří roznášeli smrt v Rusku a tak dále.
Pro posluchače z řad konspirátorů tohle byla ta ruská propaganda, jenom aby bylo jasné, že to nejsou Honzovi jako tady. Klasické konspiračky.
To bych ani já nevymyslel.
Přesně tak. Pojďme k tomu dalšímu většímu tématu, a sice Voice of Europe.
Já bych se u toho možná ještě na chviličku zastavil.
Tak se zastav. já se potom pozastavím.
Jestli můžeme, a budu rád, když mě doplníte. Tak vrátíme se na začátek, že vlastně s těmi dezinformačními kampaněmi to Rusko začalo už v tom 2014.
Oni s tím začali už v roce 1914.
No jasně. Ale to se hodně zapomíná, jo. A tak nevím, jestli do toho půjdeme do nějakého historického.
Ne, vůbec, to mělo být vtípek, ale jako to byla velká propaganda.
Ne, tak právě, že oni s tím umí velice dobře pracovat, oni s tím umí pracovat možná nejlépe na světě, mají s tím největší zkušenosti, že jo. Nebylo to v elektronickém světě, byly to pamflety a byla to práce v terénu, že? Jak by řekl Babiš.
Zpátky k věci. Uklidni se.
Teďka jsi mě to úplně vystřelil.
Jenom náběh, ty jsi tam chtěl zmínit rok 2014, jako jakýsi, kde to začalo. Podle mě už to bylo teda dřív, když si vzpomeneš na Juščenka a vlastně oranžovou revoluci 2004, jestli se nepletu, tak tehdy už to nebyla jenom hybridní válka, tam reálně chlapci z Ruska, tedy Putin, vytvořil atentát na Janukoviče, tehdejšího prezidenta, kterého prostě, když jsme potom viděli ty záběry, že jak byl celý takový olezlý a fakt jako nemohl dýchat nic.
Jasně.
Tak to bylo šílené. A to byl taky ten první jako fakt, ale to byl atentát prostě na budoucího teda prezidenta, on tehdy kandidoval, pardon. A to bylo fakt jako, že ten první fakt silný jako projev toho, on byl tehdy 4 roky u moci, Putin, a už tady tohle si dokázal lajznout. Takže tam jenom pro každého jako člověka, který ještě jako Zeman v roce 2022 prostě obhajoval Rusko, tak prostě Putin jako se vybarvoval docela záhy po tom, co se dostal k moci. No.
Určitě. Já jsem bych jenom chtěl upřesnit, že jsem měl na mysli internetové dezinformace kampaně, kde vlastně Rusko už od toho roku, vlastně už ostatně předtím, nějaký do 2013-2012, se Rusko postavilo do role takového šampiona, že o těch konzervativních hodnot, už jsme se o tom bavili, jo, ty tradiční rodiny, bojovalo proti dekadenci toho západu, proti genderismu, homosexualismu a na zavíru. V tomhletom smyslu vlastně tou internetovou sítí valilo tyhle ty informace. Jo, a začaly se objevovat ty Sputniky, ty Aeronety, ty parlamentní listy trošičku změnili majitele, že jo, a tak dále.
Jo, je to tak, ono to je jako zrovna tohle, podle mě, nějaká ta dezinfo kampaň, tak je od té doby, co vznikl internet. Půtovní maily, jo?
Jasně.
To je takový jako fakt jako prapředek jako všech tady těch věcí.
Když řetězové maily.
Řetězové, no.
No, OK, řetězové maily.
Tak a katolíci dostávají putovní.
Pánové, jednou jsem s, ty ho vlastně znáš, toho kamaráda, jednou, nebo kamaráda známého, měl jsem možnost s člověkem, který jako byl absolutně v sevření tady těch jako dezinformací, tak a dlouhé roky, nechal jsem si od něj posílat právě tady tyto e-maily, ne? To bylo brutální, mě od něj došlo třeba jako 3 maily denně, ale to byly takové jako brutality, to vás nenapadne jako si to pomyslet a někdo tomu věří. A on mi tvrdil třeba, že Obama a Merklová, že jsou vtělení mimozemšťani, jo, nebo
ok, čekal jsem, protože třeba někteří z nás mají i vrdní lidi, kteří připosílají řetězové maily, že jo, Michale? Ne, ale bez pochyby babička nebo děda nebo i rodiče, že jo, tak tyhle ty řetězové maily určitě dostali.
No jasně, ale jako teď už se to dělá jako podstatně sofistikovaněji. No. Teďka máš prostě sociální sítě, vytvořené falešné účty a já nevím, co všechno.
Jasně, ale těm starým lidem právě.
Ne, tak to je to ideální.
Tak těm chodí tyhle ty řetězové maily.
60 plus, no, 60 plus, no.
No starým, ať tě jako neto. Nikoho neurazí tě. Ve zlatém věku.
No. No nicméně, jakože to, co se teďka stalo jako měsíc nazpět, to znamená rozkrytí nějaké organizované složky, tak je vlastně možná jenom jako poslední vrchol. Je to
jakýsi, kapka v moři.
Kapka v moři, ale je to, zároveň je to jakýsi triumf třeba BISky. Jo?
Určitě.
A která teda jako tímto a mnoha jinými získala mezinárodní renomé, nebo ona už ho má vlastně, ale tomu předcházelo jako docela dost věcí, včetně toho Aeronetu, včetně Sputniku, včetně prostě zavření těchto webů, které mimochodem teda jako hodně propagovali jako různé anti-covid a covid.
Samozřejmě, to je jeden z těch narrativů, který se snažilo taky, že otlačit Rusko. No, to je právě to vytváření chaosu, o kterém jsi hovořil.
Jo.
Předtím migrace, že jo? A respektive migrace se nám vrátila jako bumerang teďka, že jo, do voleb.
Vrací se. Ale zpátky ještě tady k tomu Voice of Europe, kdybychom měli popsat, o co běží, tak v podstatě, jak Lukáš už naznačil, tak BIS rozkryla tady tohle, že Moskva ovlivňuje veřejnou sféru skrze jednak podporu různých webů, v tomhle případě konkrétního webu Voice of Europe, a také skrze platby jednotlivým politikům z evropských zemí. Myslím, že ze 6 různých evropských zemí bylo zatím prokázáno.
Myslím si, že už víc.
Už možná více, OK, s tím, že to, co jako je záhodno asi zmínit, tak právě tady tenhle web a Voice of Europe, tak když člověk si to zanalizoval, jako o co vlastně tam šlo, co tlačil, jakou agendu, tak za mě to rozhodně byly jako texty a čím to bylo odlišné třeba od dalších webů, kde vlastně jenom skopčili to, co jim napsali v Moskvě, tak oni dělali i videohovory, videorozhovory s různýma politikama, ale k tomu se dostaneme, ale jako ta agenda, ten obsah, co vlastně oni tam tlačili, tak to bylo zejména o tom, že Ukrajina by se měla vzdát víceméně a je to tlačení toho míru.
Míru, chceme
tak,
mír.
Přesně tak. Takže potom jenom dobré si vlastně prostě podívat se na ty jednotlivé lidi a kdo tady podobný jako narrativ používají a začít si prostě vždycky jenom ten varovný prstík, hele, počkej, tak tady někdo hovoří o míru, tak si ho třeba nějak dohledat jeho další jako vyjádření a jestli náhodou prostě tam někde si se kouknout, jestli tam není vazba prostě na Kreml, protože teďka už je to fakt prokázané, že Kreml financuje napřímo jako politiky z evropských zemí a už to jako není jenom nějaká domněnka, která je sice jasně, jako že každý jako běžný člověk si to asi může sám domyslet, ale teďka už je to fakt takový ten jako důkaz místo slibu, no.
Což je mimochodem jako strašné, že někdo se zaklíná mírem a stane se z toho takové jako sprosté slovo, ale já nechci ještě k tomu Voice of Europe. Díval jsem se dneska na rejstřík, na justici, kdo za tím stojí a tak dál, A oni tam mají v předmětu činnosti úplně všechno.
Mm-hmm.
Oni dělají úplně všechno. To je, jak u každé firmy máš prostě, nebo i já, když jsem si dělal jako IČO, tak jsem si tam zadal třeba 5, možná 8 věcí.
Oni tam mají 10, 15, 20.
Oni tam mají prostě, já možná taky, já nevím, ale oni tam mají
kdyby
úplně všechno.
Kdyby si rozmyslel, rozumíš, že začneš něco dělat.
No, tak
můžeš.
No, a nemusíš platit 5 poplatek.
Přesně tak. A můžeš rovnou s fleku ovlivňovat všechno.
A tak rozumíš, oni vaří pivo, uplácí politiky, no. a tisknou
vedou bordel.
Ano.
To je všechno, to no. Potřebuješ právě.
Ale ne, ještě zpět k té firmě jako takové, ta firma, tam je to prokázané, že přijímala platby jako z Ruska a nevím, jestli je přímo jako zjistitelné, odkud přesně. A nicméně, myslím si, že to byla přes nějakou zase firmu, která byla napojena na ministerstvo zahraničí, nevím, že to nebylo zase tak jako schované, že to bylo třeba přes 3 entity, to bylo dohledatelné na přímo nějaký jako státní sektor ruský. Nicméně, oni přijímali tyhle platby za účelem prostě nějakého jako nějaké osvěty a já nevím, blablabla, prostě vydávání informací. No a s těmito lidmi byli spojeni právě dneska už jako zmínění, jo, Medvedčuk anebo Marčevský, že jo.
Mm-hmm.
A Marčevský byl ten, který byl jako ředitelem tady toho webu, řekněme, a ten Medvedčuk byl ten, který to jako spolu financoval. Jo, oba dva jsou teda mimochodem Ukrajinci a proruští. Tato firma, a proto je tak zásadní, tak nebo prostřednictvím této firmy, tak byly právě spolu nebo financovaní, nebo uplácení, to je možná to nejlepší slovo, různí politici nebo veřejně působící lidé. Včetně třeba pana Bystroně.
Mm-hmm. Který si na tom videu, že o kterém se mluví, nebo videu poslechu, nebo
od poslechu no.
Stěžoval, že ten úplatek dostal ve velkých bankovkách, jako co s tím má dělat.
Jo, no, 200 eurovky.
Já bych tady jenom, snad mi odpustíte, ale rád bych přečet přesné znění, co je uvedeno na sankčním seznamu České republiky. Co tam uvedli jako scope of activities pro Voice of Europe, tak promiňte mi, ale minutku teďka něco přečtu. Voice of Europe SRO slouží k vlivovému působení a aktivnímu šíření dezinformací a propagandy zaměřené proti územní celistvosti, nezávislosti, svrchovanosti, stabilitě a bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím obsahu zveřejňovaného na webových stránkách Voice of Europe a na účtech Voice of Europe na sociálních sítích Facebook, X a YouTube, jakož i prostřednictvím pořádání panelových diskuzí a dalších akcí, mimo jiné i s mezinárodní účastí. Dezinformační narrativy Voice of Europe jsou zejména systematicky zaměřeny na zpochybňování obrany schopnosti Ukrajiny a její podpory ze strany mezinárodních partnerů a na ovlivňování veřejného mínění s cílem snížit podporu Ukrajiny a jejich obyvatel. Voice of Europe zároveň v rámci EU slouží jako platforma k financování spolupráce s novináři a k zajištění skryté finanční podpory vybraných jednotlivců z řad kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu. A za to za účelem podpory zahraničních politických zájmů Ruské federace a politické a propagandistické činnosti zaměřené na protiúzemní celistvosti, nezávislosti a bezpečnosti Ukrajiny. Chtěl jsem jenom, ať to tady zazní nějaké jako oficiální, že to není jako tady naše nějaké domněnková hra, ale co se reálně píše v tom oficiálním dokumentu. Tak možná ještě já doplním jenom, že tenhle web už jakoby historicky fungoval, prokazatelně prostě x let zpátky a do roku 2020 jako šířil takové nějaké krajně pravicové aktivity v rámci Evropy, ale potom musela kvůli finančním problémům tato stránka skončit a došlo jako k takovému oživení právě až jako nějakých 6 měsíců před těma evropskýma volbama do parlamentu.
Oni to zablokovali, že jo, tu stránku. A dneska jsem četl, nevím, jak je to stará informace, ale dneska jsem
je
to četl.
Je v Kazachstánu znovu, no?
Přesně.
Respektive z Kazachstánu.
Ale já jsem se tam snažil jako nějak podívat. Chtěl jsem se tam podívat na ten web. Nenašel jsem ho, tak nevím, jestli je pořád ještě funkční.
Za tímto plátkem ale stojí dva lidé, Artem Marčevský a Viktor Medvědčuk, s tím, že jeden z nich je dle mého jako podstatně důležitější, a sice ten Viktor Medvědčuk, už jenom kvůli tomu, že v podstatě to už Honza chtěl říct asi před 3 hodinama a sice to, že je to blízký přítel Vladimíra Putina, zná ho už od roku 2003, a dokonce Putin je kmotrem Medvedčukovy dcery, mimochodem její kmotru je pak jako manželka Medvěděva. Xkrát spolu s Putinem prostě Medvedčuk byl na dovolené, zkrátka jsou to opravdu jako víceméně přátelé. Putin ho měl namyšleného jako budoucího prezidenta Ukrajiny po tom, co by během 14 dnů obsadili Moskvu a zabili
Kyjev.
Během 3 dnů a Kyjev.
Během 3 dnů a Kyjev, tak.
Rádio Jerevan.
Plánovali odstranit, samozřejmě zabít Zelenského a dosadit Medvědčuka. Jo.
Je to tak? Nicméně, že jo, za prvé se jim to naštěstí nepodařilo, za druhé Medvědčuka Ukrajinci zadrželi, dneska už je teda Medvědčuk zpátky v Rusku, Ukrajinci ho vyměnili za bojovníky pluku Azov, jo, kteří bránili, že jo, Mariupol.
Se líbí, že on má několikero různých přezdívek, má tam například, se mu říká, kníže temnot, princ temnoty a šedý kardinál. Velice krásné. Jako
a kdo mu je dává přezdívky?
Co je má, ale...
V květnu, on sám.
On sám, že?
A on je mimochodem ještě oligarchou. Jo? On má vlastně, on má obrovské jmění v miliardách dolarů.
Ne, já bych se jenom chtěl říci, že on vlastně to, o čem se teď bavíme, o Voice of Europe tady v Evropě, kde oni se snaží ovlivnit ty evropské volby, tak vlastně on podobné dezinformační kampaně vedl na Ukrajině dlouhodobě a financoval samozřejmě pro Ruska.
Tak on má, on měl, že jo, krom jako jiných firm, tak měl taky 3 jako mediální domy nebo mediální kanály, něco takového.
Tak, prostě, kde měl televizi, neměl noviny, měl rádio.
Přesně, kde šířil ruskou propagandu. On sám vlastně aktivně ty narrativy ruské šířil. Říkal, já nevím, prostě, že Zelenský je neonacista a že to je zločinecký režim a tady tyhle prostě jasné šílenosti sdílel. Jo. Ale jak si jak říkal, tak vlastně v květnu roku 2021 ho zavřeli do domácího vězení a obvinili ho z financování terorismu, drancování přírodních zdrojů a na Krymu a z vlastizrady. A on jim potom zdrhnul, potom co vlastně došlo k invazi, tak jim zdrhnul z toho domácího vězení, nicméně bylo to jenom na pár měsíců a pak ho ukrajinská tajná služba zadržela a jak už si potom zmiňoval, tak došlo potom i za tu výměnu a Rusko za něj dostalo velitele pluku Azov.
Ukrajina.
Ukrajina, tak, ale Rusko ho chtělo soudit, toho velitele, ale tím chci jako říct vlastně, že tam je opravdu, že si ho Rusko cenilo velice, protože zrovna ten pluk z Azovu opravdu jako byl jakýmsi symbolem a trnem v té ruské propagandě, který tam vyčníval. No.
Tak, a taky na to promění nacionalisti typu Girkin, kterého si zmiňoval v díle o volbách, přesně tak, tak taky na to taky s tím těžce nesouhlasili, jo, že se to udělalo. A to on teda nebylo za jednoho velitele, ale bylo to v podstatě za celé velení.
Bylo to za 215 dohromady ukrajinských vojáků, tak. Z čehož 108 bylo právě tady z toho pluku Azov. A on taky nebyl v té výměně sám, bylo tam dalších 56 Rusů, jo, pro úplné informace. A jak jsem zmiňoval, že Medvědčuk je jako oligarcha, miliardář, tak jenom pro zajímavost. A taková ukrajinská vlastně mutace časopisu Forbes, tak v roce 2021 došla jako s jakýmsi číslem 620 milionů dolarů, co mám, což je asi 14,5 miliardy korun, chlapec. Takže
nic moc.
Za mě dobrý, ale za mě dobrý.
Jako lepší než dátem do oka, viď, ale...
Je to tak.
Ale, no.
On je jakoby na té ukrajinské scéně opravdu dlouhou dobu, kromě jako toho, že vlastně ty firmy tak samozřejmě se snažili prodrat do toho, do té politiky, abych vypíchnul to, že byl v roce 2024, že on vedl vlastně tu prezidentskou kampaň Viktora Janukoviče, kterou jsme dneska zmiňovali, toho proruského i prezidenta vlastně.
Tak on byl nadřazená hodnost, že?
Pojďme ale si říct, co to znamenalo, co vlastně znamená to, že vlastně ten web skončil. Ho? V návaznosti na to, co jsme...
No ale my nevíme, jestli skončil. No, já si myslím, že neskončil, protože ještě dneska jsem četl zprávu, že jako funguje. Ono teda Český telekomunikační úřad by tohle to měl být na starosti. Měl by se stát o to, aby něco takového se tady, po tom, co ten člověk byl předaný na ten celý seznam, nemělo dít. Ale když se dělal rozhovor vlastně s šéfem toho úřadu, kde se ho ptali na to, proč to tady stále funguje, proč to, se k tomu dostaneš, tak říkal, že to prověřují teprve.
Tak minimálně rozkrytí téhle struktury, jako co to znamená, jako co to znamená pro nás. Minimálně víme, že prostě tyhle akce se u nás dějí jako dlouhou dobu, budou se dít i nadále, není to nic, co by jako mělo jako skončit. A jenom podporuji vlastně tu iniciativu Lipavského nebo obecně prostě té konferenci v Lichtensteinsku, nebo kde to bylo. Minulý týden jsme se o tom bavili, že přesně těmhle lidem, kteří mají nějaké diplomatické krytí, jsou to Rusové nebo politicky Rusové.
A nemusí mít to diplomatické krytí, třeba ten Artem
Marčevský.
Děkuju. Jo, to je podnikatel, to je člověk, který tady normálně v Česku podniká.
Vytlačili ho, oni ho dali na sankční seznam a další den, ten stejný den dokonce zdrhnul na Slovensko.
A nechal tady motorku.
Ale jakoby to Česko nastartovalo vlastně proces, kterým by mu znemožnilo jakýkoliv pohyb a pobyt v rámci Evropské unie. Ale co udělalo Slovensko, že jo, velice záhy mu poskytlo nějakou tu ochranou.
Přesně tak.
Něco, a tím mu umožnila vlastně normálně legálně zůstat nejenom na Slovensku, ale vlastně i v dalších státech Evropské unie, takže vlastně oni to, co usiloval český stát, tak jako Slováci v čele s Ficem zastavili.
Stále ještě jako dokončím myšlenku, co to znamená, jo, tady tohle, jako za mě je to takové jako uvědomění si, protože tahle kauza je podle mě docela velká, protože sahá do politik spousty zemí v Evropě, jak je to Belgie, ať je to Polsko, ať je to Německo, bys třeba ten Bystroň a AFD.
A Francie, že máš největší země tahouny Evropské unie, no, Německo, třeba, Francie jsou
všude samozřejmě, nejsou jenom tam, jsou všude.
Tak a já to dořeknu, konečně. Jo. A takže jako tohle není jenom už v těch informačních službách, které o tom mluví posledních 10 let, ale konečně se to dostalo i do toho veřejného prostoru, aspoň za mě, do toho veřejného se to prostoru dostalo jako tak moc, že i ta veřejnost si uvědomuje, že opravdu Rusko je nebezpečí.
Já bych jenom podtrhl potom...
I pro nás na našem území, že to není jenom válka na Ukrajině, která se nás nemusí týkat v uvozovkách, ale že to je opravdu to, že Rusko se snaží svoje vlastní zájmy propagovat jako na území Evropské unie za jakoukoliv cenu.
Já jenom potrhnu, potom klidně pokračuju dál. Neříká to jenom Lukáš Tedl, vážení přátelé, a Honza a já. Říká to i německý prezident, například Frank-Walter Steinmeier, který vyloženě označil za tohle odhalení jako české bisky za dalekosáhlé a skutečné ohrožení bezpečnosti. Jo? Takže je to už opravdu v té vrcholní politice evropských struktur se o tom hovoří. Uvidíme, co ještě čas přinese, ale už je to zkrátka v tom režimu, jako nechci říct odtajněno, ale prostě, že už je to černé na bílém, s odposlechama a se vším, že tady Rusové aktivně uplácejí politiky za účelem ovlivnění jako politik jednotlivých států a samozřejmě nabourání té koheze, té obecné prostě jednoty v rámci států Evropské unie a obecně Západu.
Mm-hmm. To je ten Lukášův chaos, který zmínil mimochodem, s tím vracíme, proč se kvěl točíme, ale je to skutečně velké ohrožení té bezpečnosti, protože pojďme se podívat, podržme se toho Voice of Europe, jo? A pojďme se podívat, že na to, kdo, s kým oni tady spolupracovali, a teďka upřímně neříkám, že je upláceli, ale s kým se ty rozhovory a kdo se jim vyjadřoval na tu jejich síť. Jo.
A jsme tak, u Cyrila, že jo?
Je to Cyril Svoboda, ale bývalý ministr zahraničí, čili ne žádná malá ryba, ale jsou to mnohem větší ryby, že jo? Je to Václav Klaus, který tam byl opakovaně, je to Paroubek, který se tam taky objevuje, je to vycházející hvězd, nebo možná už dneska stálice, protože tam ta životnost není velká, té dezinformační scény, Reichl, překvapivě to není Vrábel, a překvapivě tam, když tam mě opravte, ale nebyl tam nikdo z SPD, to jsme se taky.
Nebyl tam nikdo z českých politiků reálně.
Na druhou stranu, promiň, ještě do toho skočím.
Teď mluví o těch rozhovorech.
Na druhou stranu třeba objevil se tam, to je zajímavá věc, objevil se tam rozhovor s dvěma republikánskými americkými politiky, který měl být udělaný právě na nějaké akci SPD. A když vlastně se jich na to Kundra, který vlastně o tom dělal reportáž.
Z Respektu.
Tak když se jich na to ptal, jako kdo to byl, ty lidi, kteří dělali rozhovor s těmi republikány americkými na té jejich akci, tak kdo to byl, jak se jmenovali, tak měli obrovský výpadek paměti a nebyli schopni nic zmínit.
Já jsem teda...
Takže jsou tam ti čeští aktéři, to české prostředí tam skrz ty videa, které Michal měl na začátku, tak snažili se ovlivňovat intenzivně.
Já jsem žádné z těch videí neviděl. Nevím, jestli vy jste viděli nebo ne. Vlastně jsem o nich jenom četl, ale každé to video by mělo mít prostě následující prvky. Na těch záběrech je pouze host, ten respondent, ale ten, co klade otázky, tam není. A tohle jsou jako pojící prvek všech těch rozhovorů.
Tak, no.
Anonymita na jedné straně a vlastně nechme povídat jenom toho jedno. Což může být jako fair enough, nemusíš tam mít tvář, ale jako mít tam jméno je vlastně nějaká serióznost.
Ale to si oni a právě ani nehrajou, že jo?
No to nevadí, ale jako to, tomu konzumentovi základní, to nevadí.
Jasně, protože tím jejich základním úkolem je, skutečně je to vlivová operace, ovlivnit jednak to veřejné mínění o té Ukrajině a zároveň v tuhle chvíli aktivně ovlivnit ty volby do Evropského parlamentu.
Je to tak a jenom jako k těm lidem, co tam byli, ty jsi se zmiňovali, že Klause a Paroubka, stačí si poslechnout jakýkoliv rozhovor, co oni dávají. Já mám takovou úchylku, že sleduji docela pravidelně XTV s Xaverem Veselovským, který tam má pravidelné...
Veselým, pardon.
Na Michalovu obranu dneska mu není moc dobře, takže jako pokud mluví o Ukrajině, myslí Rusko naopak, no.
To snad ne úplně, ale v těch rozhovorech, které tam Klaus, Paroubek a Zeman a takhle dávají, tak je, jak jsme se bavili o té společné lince, co vlastně ta ruská propaganda tlačí, tak je nejenom chaos, ale je to ten mír a všichni tři, sakum prásk, úplně to samé.
Já. Rád věřím. každopádně Klaus Zeman, tam to je jasný, že to jsou kluci z prognostiáku a Paroubek tam vždycky chtěl, jenom ho nevzali.
A Paroubek mě fascinuje, protože ten chlapec byl dohromady kolik? 3/4 roku byl premiérem, nebo prostě nějakou fakt takovou okrutně krátkou dobu. A do dneška se všude tlačí, do dneška zase kandiduje, že jo, teďka do Evropského parlamentu. A on je nezničitelný, ale jako...
zase pozor, on třeba v rámci ČSSD vlastně funguje na relativně významných pozicích téměř od sametové revoluce. Vlastně to, že jsme ho potom uviděli v té premiérské sesli, tak bylo jenom dosti důsledkem té 10-12 leté práce, kterou v té ČSSD v tom zákulisí, že ho odvedl. A už předtím to byl, myslím, když tak mě oplavte, ale byl šéfem, že jo, kolotočářů. Tady v poutí, nebo něco z pražských poutí,
to
myslím.
To nevím, no, ale...
Něčeho takového. Jako tam se naučí své. No.
O tom nepochybně. Ještě bych doplnil, jako, aby si posluchači mohli představit třeba nějakou konkrétní sumu, která byla předávána těm politikům, tak když jsme tady zmiňovali toho Petra Bystroně, a není to tak, že tady říkáme, jak věci byly, jsou to všechno jako v jakémsi podezření, protože třeba i ty nahrávky samozřejmě neslyšel jako z veřejnosti nikdo, slyšeli to pouze poslanci nějakého toho výboru bezpečnostního nebo jakého, nebo jenom vláda dokonce, prostě nějaké...
Byli to poslanci. V tomto případě, protože předsedou tady toho bezpečnostního výboru je Pavel Bělobrádek.
Tak prostě úzký okruh lidí, takže jako nejsou to přímo potvrzené zprávy, nicméně jako jo, tyhle lidé to potvrdili a tam na těch nahrávkách se hovoří, že ten Petr Bystroň například z toho AFDčka měl přebrat úplatek na tom místě v hodnotě 20 000 eur, což je asi tedy 500 000 korun přímo od toho Artyoma Marčevského, který vlastně byl jako něco jako CEO toho Voice of Europe, jo, nebo Operations Manager, nebude to nazvat.
Což ale zároveň neznamená, že to je jediná inkasovaná částka. Je to jediná inkasovaná částka z podezření, nebo zdokumentovaná. Přesně tak.
Jenom pár poznámek. Ten mír, to je věc, kterou do toho informačního prostoru, už jsme to nakousli, že jo, předtím.
Jiný a život.
Ty o tom hovoří jako často, věřím tomu, rád tomu věřím. Ale přinesl Sovětský svaz a internacionalizovaný komunismus. Internacionální komunismus. Pro něho už to bylo hlavní téma. Když se podíváš na průřez let, na plakáty a propagační materiály Sovětského svazu, tak všude chceme mír, všude.
A nebo ještě lepší dojivost.
Tak ta byla pod tím. Ta byla pod tím. Ale vždycky tomu dominoval ten mír. Já jsem si jenom tady krátce připravil takovou, řekněme, parafrázi prohlášení, kterou právě Voice of Europe dali 1.4. k tomu vlastně honu na čarodějnice, který připomíná nejtvrdší, nejtemnější doby McCarthyismu. 1.4. se Voice of Europe vyjadřuje tímto způsobem. A jenom bych podotkl, pojďme se podívat na to, o kom se tady mluví, jo? Čili, co mají společného evropští farmáři, antiglobalistické strany, které jsou na vzestupu a jejich příznivci, americký prezident Donald Trump, maďarský prezident Orbán a Voice of Europe? Všichni jsme nespravedlivě a neustále očerňováni coby putinovci, nepopulárními globálními elitami, jejich zdiskreditovanými lokaji, mainstreamovými médii a nevládními organizacemi, které jsou financované Sorosem.
Jenom vstup, hele, my jsme mainstreamové médium.
Jo, 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 a tady to máš, tady to všechno máš, jo. Jak jsme o tom hovořili od toho dílu o zemědělství až do dnes, všechny skupiny, o kterých jsme tady dosud hovořili, tak všechny se tady objevují. Jo? Tady jako víš prostě, do kde stojí.
Jediná věc, kterou nechápu, že nás jako explicitně nezmínili.
No tak je tady, že jo, Jan Dejsek.
Nespoutaná politika. Co,
jo, takhle jsi to myslel. Já myslel nás jako nás Čechy. No.
Tak děkujeme Honzovi za klasicky vtipnou závěrečnou tečku. Já tímto děkuji Lukáši Stedlovi.
Rádo se stalo.
Děkuji Honzíkovi.
Díky, měte se hezky.
Děkuji i sám sobě. Rád jsem tady s vámi zase pobyl. Zdravím všechny, mějte den, ve 12 další díl. Čaute.